Valsts kontrole ir veikusi ārpus ģimeņa aprūpes sistēmas revīziju un šodien nāks klajā ar saviem secinājumiem, un tie nav glaimojoši ārpus ģimenes aprūpes sistēmai un rada pamatotas šaubas par to, vai bērnu Latvijā līdz šim bijusi patiesa prioritāte. Valsts kontrole gluži kā tiesībsarga birojas iepriekš ir secinājusi, bāriņtiesām tiek pārmesta bezdarbība, nolaidība un pārāk formāla likuma izpilde. Kā situāciju mainīt un vai ir nepieciešama bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reforma? Par to runāsim turpmākajās minūtēs ar tiesībsarga biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāju Lailu Grāveri. Labrīt!
Labrīt!
Tiesībsarga birojas līdzīga veida situācijas izpēta ārpus ģimeņas institūcijās veica pirms pāris gadiem. Tagad to ir darījis valsts kontrole un, cik es saprotu, secinājumi ir ļoti līdzīgi, vai ne?
Jā, diemžēl jāatzīst, ka secinājumi ir, varētu teikt, identiski, jo valsts kontrole savā revīzijā ir šo jautājumu apskatījusi plašāk, sākot jau ar to, kā bērni nonāk ārpus ģimenes aprūpē, sākot ar sociālo darbu, ar riska ģimenēm pašvaldībās, vai pašvaldības vispār zina, cik daudz ir tādu ģimeņu, kurām ir vajadzīgs atbalsts bērnu audzināšanā, lai bērni nebūtu jāšķir no ģimenes. Un izrādās, ka nav, ka nezina, cik ģimenēm palīdzība ir vajadzīga. Tas ir sākums visam šim stāstam. Un ir izveidoti ministra kabineta noteikumi par starpinstitūciju sadarbību. Ir jābūt katrā pašvaldībā tādai sadarbības grupai, kur visas iestādes sanāk kopā, apmainās ar informāciju. Un rodas jautājums, nu kā var nezināt, ka kādā ģimenē ir problēmas bērnu audzināšanā? To redz bērndārzā, to redz skolā, gal galā policija zina, ka viņi braukuši izsaukumos uz to adresi. Nē, izliekas neredzam, nezinām, un tikai tad, kad jau notiek kāda traģēdija, vai tad, kad jau ir tā, ka bērni ir jāglābi, tad šī ģimene nonāk institūcija redzeslokā. Tas ir sākums.
Neviens jau no jauna prāta speciāli nenovēl sliktu, kāpēc šādi notiek?
Tā ir tāda vienaldzība. Vienaldzība. Un varbūt arī tāds, varbūt apziņā tāds, ka ziņot ir slikti, bet mērķis ir palīdzēt bērnam, palīdzēt ģimenei, lai šo ģimeni varētu glābt. Jo tad, kad parasti nonāk jau sociālā dienesta bāriņties redzeslokā, tad jau glābt ir grūti, ja tad būs lēmums bērnu šķirt no ģimenes.
Un tad jautājums tālāk sakot, tas sociālais darbs, cik tas ir efektīvs?
Nākamais solis, jā, ir nonākuši redzeslokā, ir jāsāk sociālais darbs, tā palīdzības sniegšana bērnu audzināšanā. Atkal tiesībsargs par šo jautājumu, kā saka, cēla dienas gaismā 2013. Gadā. Mums bija konference par sociālā darba efektivitāti, jo nav šis sociālais darbs efektīvs. Nu kā tas var būt efektīvs, ja nav speciālists, ja ir novadi, kur nav psihologa? Ja visur nav pieejams šīs programmas, teiksim, bērnu emocionāla audzināšana vai ceļvedes audzinot pusaudzi, ir programmas, viņas ir radītas. Protams, viņas maksā naudu, ir jāaicina lektori, ir pašvaldības, kas to nenodrošina. Un tad ir, piemēram, Rīgā pieejams. Ja? Bet cilvēkam jau tas nav sasniedzams, viņam nav naudas aizbraukt uz Rīgu, varbūt pat autobusu iet labākajā gadījumā vienreiz dienā, turp vienreiz atpakaļ. Ja? Nav šo pakalpojumu pieejamība, nav efektīvs sociālais darbs ar ģimeni pašvaldībās, jo ģimenei ir jāpalīdz bērnu audzināšanā. Viens ir vecāku prasmju tāda uzlabošana, attīstīšana, otrs ir atkarību ārstēšana, kas arī ļoti nepieejams pakalpojums. Tā rezultātā tas sociālais darbs ir pārunas kabinetā.
Bet ar to nepietiek.
Bet ar to nepietiek, un pats no sevis nekas neatrisinās. Līdz ar to paiet kāds laiks, bērns to laiku nodzīvo tajos pašos sliktajos apstākļos ar tiem pašiem atkarīgajiem vai vardarbīgajiem vecākiem, un nonāk pie secinājuma, ka uzlabojumu nav, ka bērns no ģimenes ir jāšķir. Bet ja būtu bijis efektīvs sociālais darbs, mēs varam teikt, ka situācija iespējams noteikti kādos gadījumos būtu savādāk un būtu ģimenei palīdzēts un bērns varētu palikt savā ģimenē.
Tad, kad mēs nonākam līdz mirklim, kad bērni no vecākiem nošķir, kas tālāk, cik tad veiksmīgi strādā varbūt šī nošķiršanas situācija?
Kad bērni no vecākiem nošķir, ir trīs varianti. Pirmais būtu jāmeklē aizbildnis. Aizbildnība ir vissenākā Latvijai tāda tradicionālā ārpus ģimenes aprūpes forma. jau no brīvvalsts laikiem, mūsu civila likumā, kas bija jau spēkā tātad 30. gados, ir teiks, ja kādam ir zināms, ka bērns bez vecāka gādības, tad viņam ir jālūdz iecelt šim bērnam aizbildni. Tas bija sabiedrisks pienākums, nu kā tas ir arī joprojām. Ja? Pamatā ir bērnam jāmeklē aizbildnis. Un te sākas atkal neizdarība, nu, kas robežojas, varētu teikt, pat kas ir bērna tiesība pārkāpums. Jo tos aizbildņus nemeklē, jo tas ir sarežģīti. Tiesībsargs uz to norādīja jau 2011. gadā, pēc tam pēc 5 gadiem pārskatot situāciju 2016. gadā, ka nemeklē aizbildņus, uzrunā vecvecākus, un labākajā gadījumā arī mātes vai tēva māsas brāļus tālāk nemeklē. Bet tieši tālākie radinieki, kādas māsīces, brālēni, tālāki radi, būtu, nu, kā saka, ar citu dzīvesveidu. Un iespējams šī ģimene, un arī visbiežāk, varbūt viņi ikdienā nekontaktējas nemaz ar tiem attālākiem radiem, bet ja viņi uzzinātu, ka radiniekiem ir tāda situācija, ka bērns ir palicis bez vecāka gādības, visdrīzāk, ka šie radinieki arī kļūtu par aizbildņiem, un bērns paliktu savā ģimenē, saglabāt savus šīs te, nu, radnieciskās saites.
Bet šobrīd lielāka praksa ir tā, ka bez vecāka gādības palikušiem bērniem primāri aprūpa nodrošinā bērnamā, ja?
Es vēl par tiem aizbildņiem varbūt pāris vārdus. Un valsts kontrolas revīzijas ziņojumā redzam atkal to pašu no viņu lietām, tām, ko viņi apskatīja. Pusē gadījumu aizbildnis nav meklēts. Vispār nav ziņu, ka kāda persona būtu uzrunāta un aicināta kļūt par aizbildni.
Tas ir nav meklēts vai vienkārši nav papīros ierakstīts?
Ja būtu meklēts, būtu ierakstīts, jo te ir redzēti arī lēmumi, kuri konkrēti ar vārdu uzvārdu, ka uzrunājām to un to, viņš teica, ka viņam ir pašam, piemēram, 5 bērni un 2 stabu dzīvoklis, un viņam nav iespēju uzņemt. Ja?
Tad kā jūs skaidrot, kas ir tas galvenais iemesls, kāpēc nemaz nemeklē aizbildni?
Tas ir sarežģīti. Tas ir sarežģīti laikietilpīgi. Ir vispirms jāatrod tie radinieki, ko, protams, varētu atrast vienkārši pajautājot pašiem vecākiem. Un otrs uzrunājot katru. Nemeklē aizbildni. Nākamais, ja aizbildņa nav vai kā lēmumā ieraksta neviena persona nav vērsusies bāriņtiesā, lai viņi ieceļ par aizbildni. Tā kā viņš var vērsties tas cilvēks bāriņtiesā, viņš nemaz nezin, ka tāds gadījums ir noticis, viņš nav uzrunāts. Tad skatās nākamais. Nākamais būtu audžu ģimene. Bērnam atbilstošākais. Audžu ģimenes Latvijā trūkst, tas ir vispār zināms fakts, ka audžu ģimenes trūkst. Piemēram, paskatās reģistrā, audžu ģimeņu reģistrs ir izveidots vai aptaujā, audžu ģimenes nav. Nu, ja nav aizbildi, nav audžu ģimenes, atliek trešais ceļš, bērnu nams. Bērnu nams un bērnu nams skaits, protams, ir labi, ka ir samazinājies, bet līdz ar to, ka šis skaits ir samazinājies, tie bērnu nami ir tālu visbiežāk citas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Un tātad bērns tiek nosūtīts 100 km attālumā vai tālāk no dzīves vietas uz bērnu namu citā pašvaldībā. Nepārliecinoties, kādu pakalpojumu bērns tur saņems, vai tur vispār ir kāds speciālists, kas ar to bērnu strādā? Vai tur ir būtībā tikai, mēs varētu teikt, patversme, jumts virs galvas, kur var dabūt pajumti un ēdienu?
Jūs iekrāsot tādā ļoti tumšās krāsās to situāciju. Tas tiešām ir pilnīgi visur visā Latvijā, vai te ir vienkārši kaut kāds atsevišķi gadījumi?
Es nevaru teikt, ka tā ir visā Latvijā. Bet, ja tiesībsargs konstatē šāds gadījums, un pēc pāris gadiem valsts kontrole, konstatēt tieši to pašu, paņemot izlases kārtībā kādas lietas, un tur šādu gadījumu atkal ir, nu tad tomēr ir jāsaka, ka tā ir sistēma, ka nepārliecinās. Ar valsts kontroli arī šodien preses konferencē, es domāju, noteikti stāstīs par gadījumu, par šo privāto bērnu namu, Mākoņkalns, kur valsts kontrole atklāja, ka tur faktiski tā pakalpojuma, ko viņi bija reklamējuši, ka viņi koriģē uzvedību bērniem ar tādu deviantu uzvedību, ar uzvedības traucējumiem un atkarībām, ka viņi ar šādiem bērniem strādā un šo uzvedību koriģē un sniedz palīdzību. Faktiski tur nekā tāda nebija. Un kā var 16 pašvaldības nosūtīt uz turieni bērnus nepārliecinoties? Vai tur faktiski tas pakalpojums ir?
Nu, bet kā var neticēt, ja viņi saka, ka pie viņiem ir, nu, labticīgi uzticamies, loģiski?
Bet vai vecāki sūtītu absolūti nepaskatoties? Kā jūs to darīsiet? Kāda jums ir tā programma? Kāda tur speciālisti? Tas tiešām ir tāds pakalpojums, kas ir ļoti vajadzīgs, kas ir akūti vajadzīgs šīs uzvedības korekcijas programmas. Bet kā var tā akli paļauties? Reklāmē mums ir, vediet pie mums. Nepaskatoties, kā jūs to darāt, varbūt mēs varam arī savā pašvaldībā tādu ieviest, ja jums tas izdodas, ja? Nē, aizsūtam bērnu pāri visai Latvijai uz neesošu pakalpojumu.
Bet jūs redzat, ka, teiksim, lai to situāciju uzlabot, pietiek ar kaut kā tādu izpratnes veicināšanu, runāt ar cilvēkiem ar bāriņtiesām ministrijā vēlreiz rīkot konferences, es nezinu, visu iespējamo, ar to pietiktu?
Ziniet, es vakar atvēru mūsu 2011. gada ziņojumu par bērniem, mazajiem bērniem ārpus ģimenes aprūpē. Un lasīju, ka viens no tiesības sarga tādiem ieteikumiem bija izpratnes veicināšana, ka bērnam ir jāaug ģimenē vai ģimeniskā vidē. Un man vairs nav ticības šai izpratnes veicināšanai, jo mēs par to runājam 2011. gadā, 2013. Mēs to sakām, teiksim, atkal pēc 5 gadiem.
Tad ko jūs piedāvājat?
Un šobrīd valsts kontrole pasaka tieši to pašu, ka tās izpratnes nav. Nu, es piedāvāju tomēr, ka šī ārpus ģimenes aprūpes sistēmas vai vispār bērnu tiesību ievērošanas uzraudzības sistēma ir jāreformē, jo tā situācija nav, nu, es gribu teikt, nav normāla, ka ir trīs uzraugi, piemēram, bērnu namiem. Uzrauga bāriņtiesa. Viņiem ir jābrauc reizi gadā uzraudzīt, kā klājas viņa pašvaldības bērnam. Ja? Tātad ir, viens uzraugs ir bāriņtiesa. Otrs uzraugs ir sociālais dienests. Arī bērnu dzīvesvietas sociālais dienests, jo bērnu nams, tas ir sociālais pakalpojums. Un sociālam dienestam ir jāuzrauga, kāds ir tas pakalpojums, ko viņi ir tā kā nosteikšu nopirkuši. Ja bērnam, kāda ir tā kvalitāte. Tātad sociālais dienests ir otrs uzraugs. Trešais uzraugs ir bērnu tiesība aizsardzības inspekcija, kuras kompetencija ir pārbaudīt visā valstī, kā tiek ievērot normatīvi akti bērnu tiesību jomā. Un es teiktu, vēl ir ceturtais uzraugs, tas ir domas izpildu direktors, kuram arī ir jāuzrauga, kā strādā viņu domas izveidotās institūcijas. Mums ir četri uzraugi, un aizbrauc neatkarīgas iestādes pārbaudē uz šo iestādi, kurā ir četri uzraugi, un konstatē, ka tur pakalpojuma faktiski nav, ka faktiski tā ir patversme. Nu tad kaut kas nav kārtībā šajā valstī ar šo sistēmu.
Tātad jūs piedāvājat bērnu tiesību aizsardzības sistēmas totālu reformu?
Jā, jo prakse rāda, kā ar izpratnes veicināšanu un ar to esošo kārtību, ka nebūs pienācīga bērnu tiesību nodrošināšana.
Un tad skatā... Kas jūsuprāt ir jādara? Nu, ko nozīmē reforma, sistēmas reforma? Kas būtu jādara?
Vispirms kaut kas ir jādara ar inspekciju, ar bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. Vakar labklājības ministrija arī izplatīja preses relīzi, ka inspekcija faktiski nepilda savas funkcijas. Tas ir viens. Ja ir valstī šāda iestāde, kurai ir ārkārtīgi svarīgs uzdevums deliģēts, kontrolēt bērnu tiesību ievērošanu valstī, kā tiek ievērot normatīvi akti bērnu tiesību jomā. Viņi var pārbaudīt visus pašvaldības iestādes, privātās iestādes, valsts iestādes, absolūti visu. Nolikumā ir teikts, ka inspekcija var uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību un piemērot administratīvo sodu par pārkāpumiem. Reāli tas tā nav. Inspekcija var sodīt tikai par diviem pārkāpumiem, par darbinieku pieļautu vardarbību un par bērnu iesaistīšanu pasākumos. Par pārējo viņi sastāda pārbaudas aktu un nosūta iestādē.
Tad jūs piedāvājat mainīt, ko? Cilvēks mainot, nekas nemainīsies. Jāmaina arī tad inspekcijas...
Pilnvaras kapacitāte noteikti, jo inspekcija faktiski ir tukša. Tur ir, manuprāt, jau mazāk par pusi darbinieku palikuši, ja tur ir vakances tikai. Tā kā uzraudzība faktiski nav. Un inspekcija ir vai nu jāstiprina, vai jāveido jauna, nu, Tas nevar būt. Un arī tie pašā Mākoņkalnā inspekcija ir bijusi vairākās pārbaudēs, ja tikai par to, par ko ir bijusi sūdzība, nepaskatoties plašāk.